In Gerliver Warlinen an Academy Canoeg, yn Ger Rhys Rag Pub, tavern, yw diwoti. Y fe yn gerna cymeris ddiwrth Gerliver Canoeg Sawsneg yn fleddyn 1938, le mae Thysi Nance o comendia diwoti alehouse gans I a fel yn censo o galen. Yn gerna y fe dismigis gans nans I honen, war batron yn ger Cembrec dioti pub alehouse. Yn gerlef y sawsnec cynnywig mwy y ddiweddys, y man nans fwaith o comendia dewoti. Busy yw ddyn remembra bit against, nag yw yn ger dewoti cefis yn Cernywig traditional yn tiller fydd. Yn gerag pub, alehouse yn Cernywig yw tavern. Yn bewnan smeriazeg, yn oberwaz a lefer, yn tavern sir o thefa a mawns porrydd ag amin. They indeed are drinking in the pub, and their mouths are very red. Pelha, a ma llwyd o ry tavern, a chi tavern rag alehouse tavern. Nans a woddia heb mar a drodd yn ger tavern, rag ythiw tavern an un ger rag pub in I cense ger lyfr sawsne cynnywig dili sy'n 1934. Walech yn termyn na y thefl fatel eze nans o preferia dewoti de tavern, dre resyn tavern e fos re hafel dde tavern yn Sawsneg. Nans e thytho dde Gembrec, ra cafos ger mwy Celtic. Gezeth, po aeron ni iw bit y gyns, bos tavern, a ti tavern, chi tavern, yn geriw iwsi sy'n Cembrec, rag pub alehouse. Mwy cebmyn yw tavern yn Cembrec, es yn ger dioti. Maeth yw dewoti yn cynnwyg grawndi swar noddo. Rag yn sampl, y mae'r barddonig aswonis da gan sy'n prydydd Dafydd ab Gwilym henwys trafferth mewn tafarn, dy re yn tafarn. Yn gairiadau'r prif ysgol Cymru, y mae yn example diwetha yn gerdioti o tos ddiwrth diweth yn e tegfus cansbleddon. So, o twtio yn ger tafan, yn ger lyfr Cembrec y lyfr I fos ar lafar, hen yw cawsys, a ma yn gembrion ffath, oth iwsia yn ger tafan. Rag hedne, ni y wel nag y sgil y fydd, rag gwyl defnydd yn ger dewoti. Yn ger cynnwyg, rag alehouse pub yw tafan. Herwydd llwyd ythiw tavern yn ger rag alehouse yn Cynnywig ag yn Bretonic Cefrys. Pelha, llwyd yn ceith tiller y re yn ger ostleri a fel cen hanw Bretonic rag tavern. Ythiw yn ger ostleri cefi swath yn Bretonic rag yn styr auberge bar rag dewis meddwl. Ostleri y fe cymeris ddiwrth llwyd, gans Price a Borlais, a fel cynnywig gans yn styr un alehouse. Un gwirionedd, ostleri yw Bretonic, nyn ziw y cynnywig. Yn cynnywig rag pub, alehouse yw tavern. Ostleri yw Bretonic. Dewoti, war yn tenniw yn aral yw dismigiant pyr, a rag hedna gwel fia heb I iwsia. Nicholas Williams, Dulin, Warthen.